obilje radosti i blagoslova trojedinoga Boga, Oca, Sina i Duha Svetog, njih trojice, neka se izlije na sve nas, dragi prijatelji Radio Marije. U svibnju smo se družili s tri abe, s Bazilijem Velikim, Besarionom i Benjaminom i, kao i obično, otkrili smo ponešto što bismo i sami voljeli nasljedovati i danas ćemo se družiti s pustinskim ocima i nastojat ćemo od njih ponešto naučiti, a danas ćemo malo upoznati abu Grgura, teologa nazijanskog, abu Gelazija i Geronta te abe Daniela i Dioskura, ali najprije zamolimo pjesmom Duha Svetoga da nas omota plaštom svoje mudrosti i ljubavi.
Ako na nebo se popnem, ondje si, ako u podzemlje legnem, ondje si, uzmem li zori na krila, ondje si, na kraj mora se naselim, ondje si. Ako na nebo se popnem, ondje si, ako u podzemlje legnem, ondje si, uzmem li zori na krila, ondje si, na kraj mora se naselim, ondje si. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Kamo da idemo duha tvojega, kamo da od tvog lica pobjegne.
Grgur teolog ili nazijanski Grgur veliki je kapadočki monah iz 4. stoljeća. Skupinu velikih kapadočana čine Bazilije Grgur Nisenski, Anfilohije Ikonski i Ivan Zlatousti. Grgur teolog rodio se u Nazijanzu 330. a umro sa samo 60 godina, to jest 390. godine. Otac mu je bio biskup rodnoga Nazijanza, a mama pobožna žena nona koja ga je već u djetinjstvu posvetila Bogu. Kršten je kao 30-godišnjak 359. godine. Njegov je život neraskidivo vezan uz svetoga Bazilija. 381. godine, samo 9 godina prije odlaska Bogu, Grgur je izabran za carigradskog biskupa. Trudio se među vjernicima učvrstiti nicejsko vjerovanje, to je, svi vi znate, ono koje ispovjedamo u svetoj misi. Ipak, pastoralni rad nije bio njegova najjača strana, još se bolje snalazio u teološkim raspravama i sačuvano je 45 njegovih govora, a uz njih i 244 poslanice. Nakon što je napustio biskupsku službu, povukao se u Nazijans, gdje je umro 25. siječnja 390. Sad se možda pitate, zašto ga spominjem zajedno s pustinjskim ocima, kad nije živio u pustinji kao abe? Razlog su njegova svetost i iznimne teološke misli, te je zapravo najprirodnije uvrstiti ga da bude i on kao da je i on bio aba. I napokon, evo dviju riječi abe Grgura, koje će sigurno i našim srcima progovoriti, a prva je: ove tri stvari Bog traži od svakoga krštena čovjeka: pravu vjeru u duši, istinu na jeziku i umjerenost u tijelu. A evo i druge riječi Grgurove: čitav ljudski život je kao jedan dan onima koji se rado trude.
Kao da čujem tvoj glas, tako nježan milosrdan, o, moje ime doziva i tiho progovara. Ja sam put i istina, slijedi.
Ja sam put i istina.
sada malo upoznajmo Abu Gelazija. On je živio u 5. stoljeću u Palestini, sjeverno od Jeruzalema u mjestu Nikopolju, u blizini Emausa. Nakon niza godina koje je proveo kao pustinjak, utemeljio je samostan koji se razvio u veliko monaško središte. Bilo je to vrijeme sukoba vezanih uz Kalcedonski sabor. Kako dio saborskih otaca nije prihvatio saborske zaključke, došlo je do rascijepa unutar crkvenih zajednica. Gelazije je ostao vjeran Kalcedonu pa se usprotivio kad monah Teodozije, koji nije prihvatio saborske definicije, kad je on postao jeruzalemskim biskupom. A sada, evo kako je Aba Gelazije umio i opraštati i šutjeti. Imao je jednu kožnatu knjigu vrijednu 18 novčića, a imala je zapisan cjelokupan Stari i Novi Zavjet. Knjigu je stavio u crkvu kako bi je braća koja su htjela mogla čitati. I dođe neki brat stranac k starcu, neko koga uopće nije poznavao, i kad je ugledao knjigu, poželio ju je, te je ukrao i otišao. A starac nije pošao za njim, kad je ovaj uzeo knjigu, iako je znao što radi. I tako čovjek dođe u grad u želji da tu knjigu proda. I kad je našao nekoga tko je htio knjigu kupiti, zatražio je od njega 16 novčića, a trgovac mu je rekao: "Daj ti meni najprije da ja tu knjigu procijenim, pa ću ti onda ponuditi cijenu." I onda mu je ovaj dao knjigu, a on je uzeo i odnio Aba Gelaziju. Kako bi je on procijenio, te mu je rekao iznos koji je prodavač tražio. Na to je starac rekao: "Ha, kupi je, jer je lijepa i vrijedna iznosa koji si mi rekao." I tako se čovjek vratio, no nije rekao onako kako mu je starac kazao, to jest Gelazije, jeli, već je rekao: "Evo, pokazao sam je Aba Gelaziju, no on mi je rekao da je iznos prevelik i da nije vrijedna koliko tražiš." A ovaj čovjek koji je to ukrao, jeli, kad je to čuo, rekao je: "A jeli starac rekao još nešto?" Međutim, ovaj mu je odgovorio: "Nije." Na to mu je kradljivac rekao: "Ne, ne želim je više prodati." I tako ražalošćen dođe raskajan pred starca, preklinjući ga da uzme knjigu, no Gelazije nije htio uzeti, a onda mu je taj rekao, kradljivi brat: "Ako je ne uzmeš, pa neću imati mira." Tada mu je Gelazije odgovorio: "Ako nećeš imati mira, onda ću je uzeti." I tako je brat ostao ondje sve do svoje smrti, ohrabren Gelazijevim dijelom. A evo što su ispričali Gelazijevi učenici, kako je Aba podigao jednoga dječaka od mrtvih. Jednoga dana netko je donio ribu. Kad je kuhar spremio ribu, odnio ju je opskrbniku, no kako je bio hitno tražen, opskrbnik je izišao, a ribu je ostavio u posudi na zemlji, rekavši mladomu učeniku blaženoga Gelazija da malo tu ribu pričuva dok se on vrati. I dječak se pola komio, fino mu je mirisalo, i počeo je halapljivo jesti ribu. Kad je opskrbnik ušao i našao ga kako jede ribu, razbjesnio se na dječaka koji je sjedio na zemlji, te ga je neoprezno udario nogom na krivom mjestu, na opasnom mjestu, i dijete se zapravo srušilo i umrlo. Opskrbnika je uhvatio strahovit strah. Položio je dječaka na vlastitu ležaljku, pokrio ga i otišao, te se bacio pred noge upravo Aba Gelaziju, ispričavši mu što se dogodilo, a on mu zapovjedi da nikome drugom ne kaže što se zbilo, te mu naloži da mu donese dječaka u Dijakonikon, to je dvorana jeli za liturgiju, na večer nakon što svi odu na počinak, i položi dječaka pred oltar, a potom ode. A Gelazije dođe u Dijakonikon i stane moliti se Bogu u vrijeme noćnoga psaltira. I kad su se braća okupila, starac je izišao, a za njim je išao i dječačić, i nitko nije znao što se dogodilo osim njega i onoga opskrbnika sve do opskrbnikove smrti. Mnogi koji su se često susretali sa Bagelazijem pričali su kako je u vrijeme ekumenske sinode u Kalcedonu Teodozije požurio Abagelaziju u njegov samostan, a Teodozije je bio u Carigradu prognan. Iz svoje domovine je bio prognan jer je uvijek uzrokovao ondje nemire. I on se založio za Dioskorova raskola u Palestini, znajući unaprijed da će se biskupi vratiti u svoje crkve. I sada, čim je stigao Abigelaziju u samostan, govorio mu je protiv sinode. I kako je Nestorijevo mišljenje prevladalo, jer je time namjeravao predobiti svetoga čovjeka, kako bi mu se on pridružio u njegovoj lakoumnosti i njegovu raskolu. Ali, zbog njegova ponašanja i zbog razboritosti kojom je Bog nadahnuo Gelazija, Abagelazije shvatio je pogubnost Teodozijeva mišljenja i nije se dao nagovoriti da otpadne, poput gotovo svih ostalih, nego je Teodozija otjerao i to propisno ga ponizivši. Doveo je među njih dječaka kojega je othranio, onoga istog dječaka, sjećate se što ga je podigao od mrtvih, što se bio najeo ribe, a nije smio, te mu s dubokim poštovanjem rekao: ako hoćeš razglabati o vjeri, imaš one koji su uz tebe da te slušaju i govore s tobom, ja te nemam vremena slušati. Na te se riječi Teodozije smeo i otišao u sveti grad, a onda je pridobio sve monahe na svoju stranu i to na račun svoje revnosti, te je nasilno sjeo na prijestolje u Jeruzalemu. Kad je preuzeo vlast i postigao svoj cilj i kad je položio ruke na mnoge biskupe preotimajući prijestolje biskupa koji se još nisu bili vratili, dozvao je k sebi Abugelazija, pozvao ga je u svetište, ne bi li ga uhvatio i preplašio. Kad je Gelazije ušao u svetište, rekao je Teodozije: prokuni Juvenala! No Gelazije je bez straha rekao: ne poznajem drugoga biskupa Jeruzalema osim Juvenala. U strahu da se i ostali ne povedu za njegovom pobožnom revnošću, Teodozije je zapovjedio da Abugelazija uz podsmijeh istjeraju iz crkve. I tako su ga raskolnici izveli i naslagali oko njega lomaču, prijeteći da će ga spaliti. No kad su vidjeli da Aba čak ni tada ne popušta, niti se plaši, prestrašili su se da će se narod pobuniti, jer je Abagelazije bio poznat. Providnost Božja učinila je da puste nepovrijeđena Abugelazija, koji se Isusu ponudio kao žrtva paljenica. Pričalo se Abagelaziju kako se za mladosti okrenuo životu u siromaštvu i povučenosti. U to vrijeme s njim je bilo i mnogo drugih koji su u tome kraju prigrlili isti način života. Među njima je bio i jedan stari čovjek, jednostavan i siromašan. Živio je sam u čeliji sve do smrti, iako je pod stare dane imao i učenike. Njegova je stega bila u tome da ne posjeduje dvije haljine i da se ne brine o sutrašnjem danu zajedno sa svojim drugovima, i to sve do svoje smrti. I to po onoj Isusovoj riječi: da se ne brinemo što ćemo jesti i piti, te da se ne brinemo za sutrašnji dan, jer svakom danu dosta je njegove brige. Kad je Abagelazije uz Božju pomoć osnivao cenobiji, donosili su mu mnoge darove, a dobio je za potrebe samostana i stoke i tegleće marve. U početku je razgovarao s Pahomijem o osnivanju cenobija tako da mu je on pomagao tijekom osnivanja samostana, i kad je Pahomije vidio čime se Gelazije bavi, u želji da sačuva iskrenu ljubav prema njemu, rekao mu je: bojim se, Aba Gelazije, da ti duh ne zarobe ta zemlja i sva ostala dobra tvojega cenobija. A Gelazije mu odgovori: tvoj je duh više zarobljen iglom kojom radiš, negoli Gelazijev duh svim tim dobrima. Abagelazije često je bio napastovan mišlju da ode u pustinju. Nije misao odbacio, ali je nije ni prihvatio samo tako. Meni je bilo dragocjeno otkriće da sebe najprije treba iskušati, baš kao što je to učinio Aba Gelazije. Kad je napasna misao da on ode u pustinju postala prejaka, on je sam sebe prokušao, rekao je svojemu učeniku. Učini dobro djelo, brate. Pa što god da ja učinim, ti to podnesi i ništa mi ne reci čitavoga ovog tjedna. Zatim je uzeo svoj štap i počeo hodati po svojemu malom dvorištu. Kad se umorio, nakratko je sjeo, a potom opet ustao i nastavio hodati. Kad je došla večer, rekao je sam sebi, onaj koji putuje pustinjom ne jede kruh, nego bilje, a ako si gladan, pojedi nešto povrća. Onaj koji je u pustinji ne spava pod krovom, nego na otvorenom, pa i ti učini tako. I tako je legao i spavao u dvorištu. Tri je dana hodao po samotnom mjestu, navečer pojeo malo cikorije, preko noći je spavao na otvorenom i na kraju se iscrpio, a onda je prekorio misao koja ga je uznemirivala, rekavši samom sebi, he moj Gelazije, ako nisi u stanju činiti ono što se u pustinji čini, onda sjedi strpljivo u svojoj ćeliji, oplakuj svoje grijehe i ne daj se smesti, jer Božje oko gleda djela čovječja i ništa mu nije skriveno i on poznaje one koji čine dobro. Ovdje treba spomenuti Abu Geronta zbog ovih njegovih riječi. Mnogi koji su kušani tjelesnim užicima ne ulaze u bludništvo tijelom, nego u duhu. I tako, dok čuvaju djevičanstvo tijela, duša im čini blud. Valja stoga ljubljeni činiti kako je pisano i uvijek budno paziti na svoje srce. Evo toliko od Abe Geronta.
Koliko su teške moje kušnje, kroz sve što treba proći do raja. Koliko su teški ovi sati, ostavlja nas hrvana i bez snage. Da li ću moći što treba proći do raja. Koliko su teški ovi sati, ostavljena shrvana i bez snage. Da li ću moći
Sada se malo podružimo s abom Danielom, koji je živio u Skitiji 100 godina prije jednoga drugog abe, koji se obično navodi kao Daniel Skitski, no ovaj aba Daniel bio je zapravo Arsenijev učenik, te je njegova zasluga što su sačuvana mnoga Arsenijeva dijelca. I evo o tom abi Danielu ćemo malo popričati. Što se o njemu inače govorilo? Kažu, kad su došli barbari, svi su oci pobjegli, a Daniel je rekao, ako se Bog ne brine za mene, zašto da živim? I prošao je posred barbara, a oni ga nisu uopće primijetili. Tada je Daniel rekao sam sebi, evo, ne pogiboh, jer Bog se brine za mene, a sada učini moj Daniele i ti ono što čovjek treba učiniti i pobjegni kao što su pobjegli i svi oci. Evo, to je i za nas možda vrlo zgodno da zapamtimo. Jedan brat upitao je abu Daniela, zapovjedi mi nešto i ja ću to čuvati, a Daniel mu reče, nikad nemoj spustiti svoju ruku u posudu sa ženom da bi jeo zajedno s njom, tako ćeš barem malo pobjeći od demona bludnosti. E sad, ovo je možda malo i prestrogo, ali ne mogu, ne smijem o tom suditi. Pričao je aba Daniel kako je u Babilonu bila kći nekoga poglavara, opsjednuta demonom. Bio je tamo i neki monah kojega je njezin otac vrlo ljubio. On mu reče, nitko ne može izliječiti tvoju kćer osim nekih pustinjaka koje ja poznajem. Ako ih zamoliš, neće ti htjeti udovoljiti zbog svoje poniznosti, nego učini ovako. Kad oni dođu na tržnicu, pravi se da želiš kupiti njihovo posuđe. A kad dođu po svoju plaću, reci im da se pomole i vjerujem da će ona ozdraviti. Izbilja, kad su došli na tržnicu, našli su jednoga učenika tih staraca, jel misli se aba, jel, kako sjedi i prodaje posuđe koje su abe izradili. Poveli su ga zajedno s košaricama kako bi platili tom dječaku, a kad je mali ušao u kuću, došla je opsjednuta djevojka i ošamarila ga. A on je okrenuo i drugi obraz, baš kao što je zapovjedio Isus. Sjetimo se Matej 5. poglavlje, jeli 31. redak. Demon se uznemirio i počeo urlikati: "Joj, kakvo nasilje! Isusova me zapovjed izgoni!" I djevojka je s mjesta bila očišćena. Kad su starci došli, ispričali su im što se dogodilo i proslavili su Boga. Evo kako se đavolska oholost ruši pred poniznošću zapovjedi Kristove. Viš, ovo je za nas sve isto. Sad mi je pao na pamet naš dragi Leopold Bogdomandić. On kad se vozio u tramvaju, mislim u Padovi, mislim da je tamo bilo to, tramvajaš je naglo zaustavio i Bogdo je posrnuo i jednom dečku je stao na nogu, a taj uopće nije gledao ko je šta je, nego mu je opalio pljusketinu, a Bogdan je okrenuo, to jest otac Leopold okrenuo drugi obraz i rekao: "Dajte me i ovdje lupnite da mi budu oba obraza jednako crvena." Onda je taj mladić naravno ispričao se, kažu da je poslije postao vrlo dobar čovjek i veliki vjernik. Dobro, idemo sad opet našim abama natrag i vjerujem da će nam svima kao i meni biti dragocjena ova riječ Abe Daniela, citiram: "Tijelo jača onoliko koliko duša slabi, a tijelo slabi onoliko koliko duša jača." A sada evo jedne zgode sa zajedničkog putovanja Abe Daniela i Abe Amoa. Rekao je Aba Amo: "Oče, kad ćemo se i mi nastaniti u ćeliji?" Aba Daniel mu je odgovorio: "A što će nas dok smo ovako, što će nas uopće moći rastaviti od Boga? Jer Bog je i u ćeliji, ali je Bog i na otvorenom, Bog je svugdje." Jednom je Aba Daniel pričao kako je, dok je Aba Arsenije bio u Skitiji, ondje bio i neki monah koji je krao posuđe od staraca. I Aba Arsenije doveo ga u svoju ćeliju u želji da ga popravi kako bi ostali starci imali mira, i rekao mu je: "Ako ti nešto zatreba, ja ću ti to dati, samo nemoj krasti." I tako mu je dao nešto i zlata i novca i odjeće, svega što je tom momku trebalo, a što su njemu drugi donijeli, a što Abi nije trebalo. I ovaj je opet počeo, usprkos svemu, krasti. I starci su ga onda prognali i, videći da nije prestao, rekli su: "Ako se nađe koji brat koji ima neku grešnu slabost, treba ga podnijeti, no ako krade, otjerajte ga, jer je to štetno za njega, a uznemiruje i sve ostale koji tu žive." Vidiš, mi bismo rekli da krađa možda i nije tako strahovit grijeh, ali evo za njih je baš krađa bila možda gora od mnogih drugih grijeha. Aba Daniel ispričao je i ovo: "Upozoravam da je nimalo ugodno to čuti, ali se isplati." Evo Danielovih riječi, kaže, citiram: "Naš je otac, Aba Arsenije, rekao jednom stanovniku Skitije kako je bio velik na djelima, a jednostavan u vjeri, no bio je prevaren zbog svoje naivnosti, pa je rekao: kruh koji primamo nije u stvari tijelo Kristovo, nego je samo znak." Zapravo je upotrijebio riječ antitypon, koja se u Novom Zavjetu prevodi sa protulik. A protulik je stvarnost u kojoj se ispunja neki starozavjetni pralik. E sad, vraćamo se opet na onaj događaj. Dva su abe čula što je Arsenije rekao, a znali su kako on vodi uzoran život, pa su držali da taj govor njegov, jeli, nije bio u zloj namjeri, nego u nekakvoj njegovoj jednostavnosti. Pa su došli do njega i rekli mu: "Aba, čuli smo riječ koja se protivi našoj vjeri, da kruh koji mi primamo nije u stvari tijelo Kristovo, nego samo njegov znak." Arsenije im je odgovorio: "A je, to sam ja rekao." A oni ga onda zamole: "Ali Aba, pa nemoj tako otvrditi, nego se prikloni onome što je nama predala naša katolička crkva. Mi vjerujemo da je taj kruh uistinu tijelo Kristovo, a ne samo znak, i da je ta čaša uistinu krv Kristova, a ne znak." Ali, kao što je u početku Bog, uzevši prah zemaljski, zamijesio čovjeka na svoju sliku i nitko ne može držati da nije na njegovu sliku čovjek, tako vjerujemo da je i kruh, za koji je rekao Isus da je to njegovo tijelo, uistinu tijelo Kristovo. Arsenije je tada odgovorio, ako ne budem uvjeren od same te stvari, ja to neću prihvatiti u potpunosti. A oni su njemu rekli na to, pomolimo se ovoga tjedna Bogu u vezi s tim otajstvom, vjerujemo da će nam Bog objaviti istinu. I stari Arsenije s radošću je prihvatio taj prijedlog i molio se Bogu, ovako, gospodine, ti znaš da ovo baš ne vjerujem, ali ne zbog zloće, pa te molim da ne zabludim u svojemu neznanju, nego mi ti objavi istinu, Isuse Kriste. I starci su se vratili u svoje ćelije i molili se Bogu govoreći, gospodine Isuse, objavi našem bratu Arseniju to otajstvo kako bi vjerovao da mu ne propadne plaća na nebesima. I Bog je čuo obje molitve i Arsenijevu i njegove subraće. I sad ovo je malo jako teško čut, ali ja ću vam svejedno to ispričati jer je tako se dogodilo. Kad se dovršio tjedan dana njihove molitve, oni su u dan gospodnji, dakle u nedjelju, jeli došli u crkvu i stali su sva trojica i ova dva brata i Arsenije na isto mjesto s tim da su Arsenija stavili u sredinu. I otvorili su im se oči, a sad ćete vidjeti kako. Kad je kruh bio položen na oltar, jedino je njima trojici izgledao poput djeteta. Kad je prezbiter ispružio ruku da prelomi kruh, došao je anđeo gospodnji s mačem, sišao je s neba i zaklao je dijete i izlio njegovu krv u čašu. Kad je prezbiter izlomio kruh na male dijelove, anđeo je nasjekao djetešce na male komade. Kad su prišli kako bi primili svetinju, samo je Arsenije primio krvavi komad mesa. I kad je to vidio, toliko se uplašio i urliknuo na sav glas, gospodine, vjerujem da je kruh tvoje tijelo, a čaša tvoja krv. I odmah mu se komad mesa u ruci pretvorio u kruh prema otajstvu, pa je uzeo zahvaljujući Bogu, a abe mu rekoše ona dvojica, Bog poznaje čovječju narav i kako ne možemo jesti sirovo meso, zato je pretvorio tijelo u kruh, a krv u vino za one koji ih primaju u vjeri. I tada su sva trojica zahvalila se Bogu i otišli radosni u svoje ćelije. Koliko god vam je ovo bilo bolno čuti u Arseniju, jasno nam je već prema vlastitu doživljaju toga događaja, ali je i dragocjeno čuti još jedno čudo Božije, svrha kojemu je pomoći nam da ispravno mi vjerujemo. Za cijelo su se neki među nama sjetili i doživljaja onoga svećenika iz Ludbrega, koji nije baš bio siguran da je vino u pretvorbi doista postalo Kristovom krvlju, pa se onda uvjerio. Aba Daniel pričao je o nekom drugom velikom abi koji je živio u Donjem Egiptu, a koji je u svojoj jednostavnosti rekao da je Melkisedek sin Božji. I kad je blaženi Ćiril Aleksandrijski, bio je nadbiskup, je li čuo o tome, poslao je nekoga k njemu, no kako je znao da je Aba čudotvorac i da mu Bog objavi ono što ga zamoli, da je ono rekao u svojoj jednostavnosti vjerojatno, nadbiskup se poslužio mudrošću pa je rekao ovako: Melkisedek je sin Božji, no nešto mi opet govori da zapravo nije, nego da je samo veliki svećenik Božji. Pošto sam u dvojbi oko ove stvari, šaljem ti nekoga pa zamoli Boga da tebi objavi što je točno. Starac se pouzdao u svoj dar i zamolio je gospodina da mu objavi. Bez oklijevanja rekao je: daj mi 3 dana i ja ću 3 dana moliti i daću odgovor. Izbilja 3 dana je molio se Bogu i došao je Ćirilu nakon toga i rekao: Melkisedek je čovjek. Onda mu je nadbiskup odgovorio: al kako to znaš, Aba? A on mu je rekao: Bog mi je pokazao sve patrijarhe i to tako da je svaki prošao preda mnom, počevši od Adama do Melkisedeka, pa možeš biti siguran 100% da je tako. I tako je otišao nakon što je sam sebi propovijedao da je Melkisedek čovjek, a blaženi se Ćiril silno tome obradovao. Evo sitnice i o abi Dioskuru. Dioskur je bio nitrijski monah, a kasnije biskup u Damanhuru, a kao žrtva anti-origenističkih borba protjeran je s biskupske stolice. Nažalost, sigurnih podataka nema, pa o njegovu životu, nažalost, ne mogu ništa više reći. Ali evo ponekih sitnica koje su se pričale o abi Dioskuru. Jeo je kruh od ječma i leće. Svake godine donosio novu odluku: ove se godine neću ni s kim sastati, ili neke druge godine neću cijelu godinu govoriti, ili neću jesti kuhanu hranu, ili neću jesti voće ili povrće. I tako je pristupao svemu, a kad bi nešto dovršio, odmah bi započinjao nešto drugo i tako je činio svake godine. Jednom je jedan brat upitao Abu Poemena: muče me misli jer se ne obazirem na svoje grijehe, nego se bavim manama svojega brata. Aba Poemen mu je onda ispričao o abi Dioskuru, kako je u ćeliji plakao nad sobom, a njegov je učenik bio u drugoj ćeliji. I kad je došao abi Dioskuru, našao ga je kao kako plače, pa mu je rekao: oče, pa zašto plačeš? A Dioskur mu je odgovorio: oplakujem svoje grijehe. Na to mu je rekao učenik: oče, pa ti nemaš grijeha. A Dioskur je odgovorio: zaista, sinko, kad bi mi bilo dopušteno da vidim svoje grijehe, još 3 ili 4 čovjeka ne bi bilo dovoljno da sve moje grijehe oplaču. Gotov je citat. Tu se sad dobro upitati koliko je meni žao što sam sagriješila. Ispovjedim li to mrtvo hladno, ili se i meni kao Dioskuru plače kad učinim nešto protiv Isusove riječi? A vršiti riječ Božju, abi Dioskuru, značilo je odjenuti nebesku odjeću, tako se izražavao. Rekao je, citiram: ako budemo nosili svoju nebesku haljinu, nećemo se naći goli. No, ako se ne nađemo odjeveni u tu haljinu, a što nam je onda činiti, braćo? I mi onda imamo čuti onaj glas koji govori: izbacite ovoga van u tamu gdje će biti plač i škrgut zubi. Da, braćo, velika nam je sramota nakon toliko vremena monaškoga života ne imati svadbenu haljinu. O, kako ćemo se kajati, kakva će nas tama obuhvatiti pred očima i braćom našom koji će gledati kako nas kažnjavaju anđeli. Citat gotov. Vjerujem da su nam Abe Grgur, Gelazije, Geront, a osobito Daniel i Dioskur ponudili hrpu toga za razmišljanje i za nasljedovanje, prije svega da svednevno nastojimo odjenuti nebesku haljinu, da u svetoj ispovjedi, ako se i ne rasplaćemo, a ono barem iskreno požalimo svaki svoj grijeh, ali i propust, te da kod svete pričasti budemo uvijek svjesni da nas Isus hrani svojim pravim pravcatim tijelom, a kad primamo svetu pričast pod obje prilike, onda i svojom krvlju. Neka nam Isus u tome pomogne. Amen. Svima vama, dragi prijatelji Radio Marije, ugodan i plodan ostatak dana žele tonski realizator Marijan Agičić, koji nam je birao i uvijek nam izabere lijepu i poticajnu glazbu, te urednica emisije Sonja Tomić.